Kapitulli 23.
Atëherë tërë turme të tyre u ngrit, e quan Jezuin te Pilati dhe filluan të padisin kështu.
E zum këtë njeri duke nxirë popullin ton nga udha. A ndalon që ti paguen taksat Cezarit, e quan veten Krisht dhe thotë se është mbret.
Atëherë Pilati e pyeti.
A je ti mbreti i judejve?
Jezui ju përgjigj.
Ti vetë po e thua.
Atëherë Pilati u tha krye priftërimeve dhe turmave.
Nuk gjej asnjë fajt te ky njeri.
Por ata ngulin këmbë e thoshin.
Ai e ngre popullin në këmbë duke mësuar njerëzit në përtër Juden që nga Galileja deri këtu.
Kur e dëgjoj këtë, Pilati pyeti nëse ky njeri ishte Galileas. Si mori vesh se Jezu i vinte nga krahina që qeverisej prej Herodit, e dërgoj tek ai, me qënë se Herodi gjendi në Jeruzalem ato dit. Kur e pa Jezuin, Herodi u gëzua shumë. Ai kishte shumë kohë që donte ta shihte, sepse kishte dëgjuar për Jezuin dhe shpresonte ta shihte duke bërë ndonjë mrekulli. Ai e pyeti gjatë, por Jezui nuk ju përgjigj. Aty ishin edhe krye priftërit e skribët, të cilët e padisnin plot zemrim. Edhe Herodi me ushtarët e vet e tallën dhe e përqeshën Jezuin. Pasaj e hodhën mbi supën një veshje të shëndrishme dhe e dërguan te Pilati. Atë ditë Herodi dhe Pilati u bën miq me njëri tjetrin, sepse më parë kishin qenë në armiqsi. Atëherë Pilati thirri kryepriftërinë, krerët dhe popullin e u tha:
"Më keni sjell këtë njeri e më thoni se ai e nxjerr popullin nga udha. Ja, unë e hetova para syve tuaj, por nuk e gjeta te ky njeri fajin për të cilin e padisni. Dhe as Herodi, sepse ai e ktheu tek ne. Ky nuk ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen. Prandaj do ta ndëshkoj dhe do ta liroj."
Atëherë ata bërtitën të gjithë së bashku.
Prite këtë!
Prite! Prite!
E na lirojnë Barabën!
Barabën e kishin hutën në burg për një kryengritje që kishte ndodhur në qytet dhe për vrasje. Pilati që dëshironte ta lironte Jezuin, ju drejtua përsëri atyre, por ata bërtisnin e thoshin:
"Kryqëzoje!
Kryqëzoje!"
Për të tretën herë ajo tha:
"Përse, që të keqe ka bërë? Nuk kam gjetur të gaje asë një faj për të dënuar me vdekje. Prandaj po e ndëshkoj e do të liroj."
Por ata ngullin këmbë dhe kërkonin me britmat të mëdha që të kryqëzoje. Ullurimat të tyre bëshin gjithë një më të forta. Atëherë Pilati vendosi të plotësoj kërkesa. Liroj njeri unë që kishin kërkuar, atë që ishte futur në burg për kryengritje dhe vrasje, dhe u dorëzoi Jezuin si që dëshëronin ata. Ndërsa po e qonin për ta kryqëzuar, morë një farë Simoni nga Kirena, i cili po vinte nga ara, dhe i ngarkuan kryqin që ta mbartët e pas Jezuit. Një tur me madhe njerëz shkonin pas ti. Me syre ishin edhe disa gra që rikshnin krahërorin dhe qanin për të. Por Jezui u kthye drejt tyre dhe u tha:
"Bija të Jeruzalemit, mos qani për mua, por qani për veten dhe për fëmijët tuaj. Po vijnë ditët në të cilat do të thuhet lum shterpat, lum ato që nuk lindën kurrë dhe gjinë që nuk mëkuan. Atëherë do të fillojnë t'u thonë maleve: bini mbi ne, dhe kodrave: na mbuloni. Dhe nëse bëjnë kështu me drurin e njom, çfarë do të ndodhë me të fatin?"
Ata sollën edhe dy keqbërës të tjerë për të kryqëzuar bashkë me Jezuin. Kur arritën te vendi që quhej Kafka, kryqëzuan aty Jezuin dhe të dy keqbërësit, njëri në të djathtë dhe tjetër në të majtë të tij. Pastaj Jezui tha:
"Hat, fali, se nuk din çfarë bëjnë."
Dhe ata hodhën short për të ndarë rrobat e tij. Populli rrinte aty e shikonte, ndërsa krerët e përqeshnin dhe thoshin:
"Të tjerët i shpëtoi, nëse ai është Krishti i Perëndis, i zgjedhuri, le ta shpëtoi veten."
Edhe vështarët e përqeshnin. Ata erdhën, i sollën uthull e i than:
Nëse je mbreti i judenjve, shpëto veten.
Mbi të gjendej ky mbishkrim. Ky është mbreti i judenjve. Njëri nga keqverset e varur në kryq e fyente duke i thënë:
A nuk je ti Krishti? Shpëto veten dhe ne.
Por tjetri e qortoi dhe i tha:
A nuk e druan Perëndin? Ti që po vuan të njëjtin dënim si ai. Ne jemi dënuar me të drejtë se po marrim dëshkimin e merituar për ato që kemi bërë. Ndërsa ky nuk ka bërë asnjë të keqe.
Pastaj tha:
Jezu, kujtohu për mua kur të shkosh në mbretërinë tënde.
Jezu ju përgjigj:
Me të vërtetë po të them, sot ti do të jesh me mua në parajsë.
Aty nga mesdita, errësira mbuloi gjithë tokën deri në orën 3 pasdite. Dielli u zu dhe veli i tempullit u gris më dysh. Atëherë Jezu i thirri me zë të lartë e tha:
Atë, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
Pasi tha këto, dha shpirt. Kur pa çfarë kishte ndodhur, centurioni përlëvdoi Perëndin e tha:
Me të vërtet, ky njeri ishte i drejtë.
Të gjitha turmat që ishin mbledhur aty për të parë këtë ngjarje, panë se çfarë ndodhi dhe u kthyen duke rrahur krahërorin. Ndërsa të gjithë të njohurit e tij bashkë me gratë që e kishin ndjekur që nga Galilea, rrinë në një farë largësie dhe shikoni këto gjëra. Aty ishte një njeri i mirë dhe i drejtë me emrin Jozef. Ai ishte antar i Sinedrit, por nuk e kishte miratuar vendimin dhe veprimin e të tjerëve. Jozef ishte nga Arimateja, një qytet i Judes, dhe priste mbretërinë e Perëndis. Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezuit. Atëherë e zbriti nga kryqi, e mbështolli me një pëlhur prej liri dhe e vendosi në një varr të hapur në shkëmb, ku nuk ishte vënë ende askush. Ishte e prente, duke u gëdhirë shtunë. Gratë që kishin ardhur nga Galilea me Jezuin e ndoqën pas Jozefin. Ato e panë varrin dhe se si ishte vendosur trupi Jezuit. Pasaj u kthyen dhe përgatitën vajra erë mirë dhe mirë. Të shtunën pëshuan si pas ligjit të Mojsiut.